Golba, Bela Golba.
Vuksi i dete, imaš 100 godina. Tvoj smeh slavi svet i govori da svemu što se rađa, raste i umire. Tvoj smeh ohrabruje mrtve. Baštovan si, sečeš cvet magle koji se rađa u sećanju starice. Pretvaraš ga u karanfil plamenova kojim je devojka zakitila nedra. Rudar si, sišao si tamo dole, kažeš, i od tvog osmeha uozbiljilo se žestoko proleće. Ti si elektromehaničar i isto tako osvetljavaš svest kao što greješ kosti zime. Grnčar si i stolar, tvoje posuđe pevaju i daju nam da pijemo. Tvoje stepenice služe za penjanje i silaženje. U rođenoj našoj unutrašnjosti tvoji stolovi, stolice, postelje, da razgovaramo, jedemo, počivamo, da putujemo ne mičući se, da volimo i umiremo bez ostatka. Nasred ove stranice stajem kao ukopan i kažem: Vasco Popa. Odgovara mi gejzir sunca.
Povodom uručenja Vukove nagrade za 1990. godinu, između ostalih i Vasku Popi, pesmu Oktavija Paza posvećenu ovom našem poeti govorio je Miodrag Radovanović Mrgut.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba sećamo se Radovanovićeve umetničke ličnosti i trenutaka koji su zauvek obeležili njegov životni i glumački put.
Iako je među prijateljima i glumcima važio za otvorenog, blagog i nasmejanog čoveka, nadimak Mrgut iz detinjstva pratit će ovog glumca celog života.
To mi je drugar za vreme Drugog svjetskog rata u Kraljevu nadenuo ime. Njegov deda pisao neku priču o nekom Mrgudu što je radio za 5 dinara proje, a mi si igrali kao klinci rata i sad ja ga tamo nadjačao. I njemu valjda bilo krivo, i on meni mrgude, više sam se ljutio nego što sam se nervirao. To tako nekako mi je bilo besmisleno, ostaće nekakav nesuvisao nadimak po meni, tako mi je to izgledalo.
Miodrag Radovanović, rođen u Čačku 1929. godine, rastao je uz oca Vojislava, vlasnika tada poznatog hotela Srpski kralj, i majku Živanu, koja je građansko obrazovanje stekla u ženskoj zanatskoj školi tokom Prvog svetskog rata.
Kako je posao hoteljera i predsjednika ugostiteljske komore zahtevao stalnu posvećenost gostima, porodica Radovanović nije imala mnogo zajedničkih trenutaka. Ipak, malom Miodragu bio je presudan jedan događaj iz detinjstva koji će mada to onda nije naslutio, biti impuls budućeg glumačkog poziva.
Mi nikad nismo imali zajednički ručak. Meni su davali da jedem posebno, majka, ja se ne sjećam kad je ona sela sa mnom da jedemo zajedno. Otec je ručao u restoranu, njemu se tamo odnosilo i tako. Možda smo se eventualno mogli da okupimo za Božić ili Uskrs. Svi ovako da sednemo zajedno sa osobljem i to je ovako ručak, jer je malo zajednički svečan, kao tu smo svi, živimo zajedno, radimo zajedno, pa onda hajde idemo da proslavimo taj ručak. To su retki trenuci. Jedan trenutak u životu, on je dosta bio presudan s te strane porodičnog događanja. Jedne večeri sam video oca i majku kako sede jedno pored drugog u toj velikoj kuhinji, nešto su pričali i otac ju je zagrlio. To je ovako za mene bio jedan događaj, ovako baš iznenađujući, uzbudljiv. Ja sam tog trenutka poželeo da ih zabavim. I jednostavno, tu su bila jedna vrata, jedan otvor, da su vrata bila skinuta radi lakše cirkulacije između dve odaje. I ja sam došao tu, kod tih vrata, sklonio se iza zida, pojavio se odjedan put u vratima, poklonio se i onda sam im govorio: kukuriku petle, ne gazi mi metle. To su bile neke pesmice koje sam ja kao klinac znao. Znao sam i druge. Pa sam onda hteo nešto drugo da im izvedem, ja sam prosto hteo da im napravim neku zabavu, da im napravim neko pozorište. To toga se jako živo sećam i to nikad nije iščililo iz mene.
Thank you.
Prve pouke o lepom govorenju, sa smislom, Miodrag dobija od majke Živane. Iz zanatske škole ponela je znanje nemačkog jezika i sklonost ka recitovanju, što je uz verovanje da treba misliti o svakoj izgovorenoj reči prenela na sina.
Da se mladi Mrgud kasnije ipak opredeli za glumačku akademiju, uticaće i njegov rani susret sa pozorištem.
U tom hotelu je gostovao i Životić sa svojim pozorištem. Ja sam naravno bio prvi koji se naslonio napred na pozornicu da sa pola metra gledam predstavu. To nije moglo da prođe bez toga. Pa onda dolazi mi gostovao neki trbuhozborac koji ima neke lutke i onda sam prvi put video čovjeka koji govori iz trbuha, ne miče usnama i šta ti ja znam, pa onda su bili tu neki žongleri, pa ne znam, čovjek iz Like, ja koji grudima kida lance, pa svašta je tu bilo, znate, to je centar sam, tu se sve značajno događalo, sve što je moglo da se događa uopšte u Čačku, u društvenom, političkom životu, događalo se tu. Odatle, ispred našeg hotela je polazio Badnjak, gde se išlo u selo Trnavu, po Badnjak i tu se on ložio, pa onda dođu oficiri. To je bilo mnogo zanimljivo za mene, za klinca, jer to je bilo ljudi koji su se, kako se to onda govorilo, kostirali, hranili. Tu su se hranili oficiri 49. artiljerijskog puka, pa profesori Čačanske gimnazije, pa sudije i pravnici Sreskog i Okružnog suda, pa onda za jednim stolom sam doktor Mehmet Hodžić, koji je bio upravnik Čačanske bolnice, hirurg, a onda preko puta tamo za posebnim stolovima, za jednim stolom bio general Kirchner, to je bio upravnik vojno-tehničkog zavoda u Čačku, onda do njega sledeći sto potpuno sam, ručavao je direktor fabrike Hartije, onda je tu bio Mile Štampar, ovde Futucaković advokat, Vlasta Baštovan, moj otac, i tu, za tim stolom, oni su pričali, a on je pio svoje špricere, voleo je špricere. Jednostavno je samo klimnuo glavom, legao na sto. Doktor Mehmet Kodžić ga je odmah pružio po stolu, sve je zbacio sa stola da ga reanimira, nije uspeo. Moj otac je tu završio usred radnje. A veliki je štos bio što mu je majka govorila: Vojislave, ne pij, grešna ti duša. On odgovarao: ajde ćuti, ti ćeš u raj, a ja ću u skelneraj.
Iznenadna smrt oca, koju dečak doživljava sa samo 9 godina, ostavlja dubok trag u podsvesti mladog Radovanovića.
Na taj gubitak i bol detinjstva podsjetit će ga mnogo godina kasnije susret sa pesmom Opna Slobodana Rakitića.
Kuda iz ovog dana, iz ove noći, iz sna? Kako sa ovoga dna dušo moja sputana? Na međi istog bola tvoje drvo treperi, u patnji se saberi kao prostor sred kola. Zar si na pad već svikla? Preko noć klica nikla, jutrom iz opne sviće. Duboko dok vek kuca, i tvoja opna puca, i tvoje doba sviće.
Dve godine posle smrti muža, 1940. Živana Radovanović prodaje hotel u Čačku i sa sinom odlazi u Kruševac.
Posle kratkog vremena nova seoba dovodi ih u Kraljevo, u kome dočekuju početak rata.
Imali smo tu kuću u Kraljevu, to je babina kuća bila. Jedna je ostala, stara bondručara, a ova druga nova je otišla dođevala, jer je bomba pala između dve kuće. Mi smo bili u ovoj drugoj u podrumu, tako da smo to savezničko bombardovanje doživjeli, tako da kad sam ja izišao napolje, To je 20 minuta trajalo bombardovanje, užas je to bio jedan. Žlakali smo maltar, pesak, prašinčinu, pune uši, pune oči, trava jedna, kanonada jedna, 20 minuta padaju bombe, to je strašno. I odjedan put kako smo izišli iz tog podruma, ja kažem, mama, gde je kuća, nema ništa.
Svojim gospodstvenim držanjem i ponašanjem, urođenim smislom za lepo, kao i dubokim poimanjem i razumevanjem klasične literature, Miodrag Radovanović privlači pažnju već u gimnazijskim danima.
Ja sam u gimnaziji recitovao, ja sam igrao u folkloru, ja sam pevao u horu, ja sam čak igrao i u nekoj đačkoj predstavi, koju je režirao srećom Radoslav Vesnić. A on je bio tada direktor naše gimnazije, ali je Radoslav Vesnić bio odličan glumac, bio je školovan čovjek koji je prvo Solunac, prošao je celu tu Golgotu, obrazovan poreklom od prvog našeg konzula u Bugarskoj, to znači bio je u okruženju, supruga mu je bila francuskinja, on je govorio francuski, govorio je nemački, bio obrazovan čovjek i bio je pred rat, pred Drugog svjetskog rata, bio je jedno vrijeme i direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, a onda je bio posle toga, posle rata, bio je opet umetnički direktor Novosadskog Narodnog pozorišta. Pa evo, onda sam nastavio dalje kao student slavistike, bio sam godinu dana na slavistici, a bio sam u Akademskom pozorištu. Onda me je Belović Miroslav odabrao da igram u jednoj predstavi, pa sam onda poslije igrao u drugoj, pa u trećoj predstavi, sve u Akademskom pozorištu, a ta treća je bila njegova diplomska predstava. I tu je bila Maja Belović, Bosiljka Boci, tu je bio Branislav Živojinović, mladi Masuka, čika Velje Živojinovića, Šekspirovoga, našeg sin, koji je profesor na filozofskom fakultetu. Tu je Erich Decker, čuveni, pravio scenografiju, mi smo to igrali u Beogradskom dramskom. I Belović jednog dana reče, baš poslije te njegove diplomske predstave, pa evo, ja mislim da bi Dimba, Antonije Pejić, evo i Mrgud, mogli bi mirno i hladno da konkurišu na akademiji. Thank you.
Ulazak na pozorišnu akademiju 1952. u ovom talentovanom mladiću živeće svest o tome kako se glumački misli.
Za to je posebno zaslužan profesor Mata Milošević, koga se seća sa puno ljubavi.
Predivan čovjek, kako možda se kaže. Prvo je bio odmeren, strpljiv, gospodstven, imao je sjajan ton sa đacima. Imao je veliki autoritet jer njegove predstave su u jugoslovenskom dramskom bile jako cenjene, tako da ste odmah mogli da vidite koji je to kalibar i šta je to. Uopšte nije bio šumovit, bio je okresan krajnje, išao je baš onako najkraćim putem, tačno tamo gde treba, u suštinu, u tajnu. Ja sam čak jedan put njega pitao na prvoj godini, ja ne znam šta to znači glumiti iz srca, iz duše i ne znam šta, kod mene rekao, profesore, sve ide iz glave. Na šta mi je on odgovorio, može se celog veka igrati iz glave.
U vreme kada je 50. godina 20. veka igrao svoje prve uloge, poimanje pozorišta i glume bilo je obeleženo socijalističkim realizmom.
Prvih godina posle Drugog svetskog rata izvođeni su uglavnom ruski i klasični komadi sa ozbiljnom dramaturgijom, a tražen je i poseban način glume.
Ono što je obređivalo tu vrstu pozorišta, to je napor da se dejstvuje na publiku iz koliko je moguće pozitivnih resursa, da tako kažem, glumačkih i pozorišnih, na publiku, da publika se i uči i vaspitava i uzbuđuje na pravi način. Crni su crni, beli su beli. Način izvođenja je bio dosta jednostavan, ali je tu prisustvo neke psihologije bilo dosta prisutno, i tom psihologijom u objašnjenju, u analizi likova, dela. Ne, pa to nije nikad dobro, bez obzira koje crno-belo da bude. Ni ovo, ni današnje, ni sutrašnje, ni bivše, ni jedno crno-belo ne valja. Ne valja prosto zato što tako pozorište nije živo.
Ne priklanjajući se idejama jednog i nametnutog u pozorištu kao jedinom, Mrgud Radovanović našao je svoj umetnički put. Naklonjen nemačkom ekspresionizmu, te engleskim, francuskim i italijanskim filmovima posle Drugog svetskog rata, rado se okreće literaturi socijalne tematike.
Ozbiljnost čoveka prema životu, poslu i prema okolini koju je prepoznao u zapadnoj književnosti bilo je ono što je uticalo na Mrgudov lični stav i odredilo njegov odnos prema glumi i umetnosti.
Mata Milošević, Tomislav Tanhofer, Branko Pleša, Stevo Žigon, Ognjenka Miličević, Bojan Stupica i brojni drugi glumci i reditelji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu utiču tada, pored postojećeg, i na drugačije gledanje na teatar. Njihove predstave bile su svojevrsni eksperimenti koji su nudili novo poimanje govora, muzike i pokreta na sceni.
Teatar se tako preobražavao u jedinstvenu umetničku radionicu u kojoj je, seća se Mrgud Radovanović, bilo korisnih, ali i teških iskustava.
Meni nikad nije bilo sa ozbiljnim rediteljima problem. Recimo, ja sam radio za Zorana Ratkovića, s kojim sam samo jedan jedini put radio. On je meni, Čiko, slušaj, radi ti to kako misliš. Ja ne znam kako to treba, ali u mene imaju poverenje, ja znam kako ne treba. Nismo se nikad ni oko čega ni dogovarali, ni sporili, ni navodili, sve je išlo kao po loju jednostavno. Ja sam radio moje, jer sam osjećao logiku onoga u čem, kroz šta on mene vodi. Kako organizuje scenu, kako organizuje odnose, to je isto bilo i sa Matom Miloševićem, to je bilo i sa Tanhoferom, a bilo je nekih koji, recimo, ja nisam razumevao Bojana Stupicu, recimo, koga verovatno s pravom mnogi smatraju kamenom temeljcem u našem pozorištu, pogotovo od 47. godine pa do 70. jer sam osjećao kao da on ima ran ovako i tu sad pravi sliku, ovde mu treba žuto. Ja ću da budem po svaku cenu to žuto. Zatim je bilo isto nekih nesporazuma oko reditelja koji je navodio na situacije koje ja nisam razumeo. Mislim da nije razumeo ni Ivan Jagodić, to je bila zajednička predstava Rozenkranci, Gildenster su mrtvi. Jednostavno, Nebojša Komadina, koji je bio odličan glumac i koji je bio i darovit i maštovit, nekim čudnim indikacijama nas je vodio. I prosto nismo se sporazumeli, nismo se dotakli. Nema zajedničke igre, jedan u klin, drugi u ploču i tako. A to ne može u pozorištu. U pozorištu mora da bude, da se dvoje sigraju na određeni način. On je moj Valer, ja njegov. On mene odslikava, ja njega odslikavam. Ja mislim da su to loši glumci, koji su sujetni, su revljivi, koji su zavidljivi, koji žele da budu bolji od drugoga. Kakva je to vrsta ambicije? Onda on ne poima suštanstvo pozorišne igre. Moje veliko iskustvo je bilo od te vrste kroz duo dramu Dogodine u isto vreme. Samo dva glumca. Kako? Ja idem gore, on se poništava, on ide gore, ja se poništavam i to mora da balansira stalno i moramo da se pratimo i moramo da zajednički izvršavamo zadatak. Ako nema tog, šta znači biti sad tu, kako može da bude bolji od mene? Može da bude bolji od mene po nekom načinu kako se eventualno udvara publici kroz igru, ali kako? Možemo da budemo podjednako vredni i da uspemo samo ako poštujemo. Ne, ima jedno pravilo. Kralj na pozornici nije strašan ako ga se ti ne bojiš. Thank you.
Od prve uloge narednika Pinlija u komadu Plug i zvezde, Brendana Bijena, ređale su se kreacije Miodraga Radovanovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Ne čekajući da uloge biraju njega, igrao je u Romeu i Juliji pod rediteljskom palicom Mate Miloševića, Prljavim rukama u režiji Bore Draškovića, Hrvatskom Faustu reditelja Slobodana Unkovskog, u predstavama Dejana Mijača Rodoljupci i Harisa Pašovića Buđenje proleća.
Ja sam najviše igrao drame, manje komedije. Ja nisam se dobro osjećao u komedijama ačenja i izigravanja, predstavljanja i ili ste takvog senzibiliteta ili ste takvog shvatanja da to tako treba i da se ne stidite, odnosno da verujete da je to u redu, da je to lege artis. Ali retki su oni koji su bili majstori da komediju režiraju i da postave, a da se svi dobro osjećaju. Da, kako da ne, sa Plešom savršeno u komediji, sa Matom Miloševićem savršeno u komediji, ali to nisu bile nikakve cirkusijade ili ne znam džilitanja po sceni, šta ti ja znam, nego je to dejstvovalo kao komično, kako da ne, sa Plešom još kako, i Šamar i Vesele žene Vindzorske i Tarelkin i to je jedan sjajan maštovnjak, evo recimo njega obožavam prosto.
Ljubitelji teatra pamte Miodraga Radovanovića Mrguda i po ulogama u predstavama Tramvaj zvani želja, Dogodine u isto vreme, Vesele žene Vindzorske, u kojima je ostvario visoke domete glumačke igre.
Smatrajući da u pozorištu treba najkraćim putem stići do suštine, njemu samom ostala je posebno u sećanju Tarelkinova smrt u režiji Branka Pleše.
Za tako moje poimanje pozorišta, ali totalnog pozorišta, pozorišta i fizičke igre i skrivenog psihološkog naboja, da tako kažem, to je bilo sa tim Tarelkinom. Ja sam verovao da može da se na pozorištu izigra mnogo više nekim pokretom nego što to može rečju, odnosno podjednako, ali sam prvi put u tom omeru osjetio šta znači pokret i šta znači fizička igra na pozornici. Tu je bilo vratolomija, tu je bilo prevrtancija, tu je bilo trčanja, tu je bilo čerečenja, tu je bilo padobranskih pojaseva sa sajlama gdje vas diže gore pa prebacuje preko jednog zida tamo u mračnu komoru i šta ja znam, tu vas četvorica, dvojica za ruke, dvojica za noge drže pa vas njišu pa vas bacaju u vi, svašta je tu bilo, ali je to sve bilo u funkciji igre i u funkciji priče. Jedino ako neverbalni teatar smatramo pantomimom, onda mislim da je ona veličanstvena, jer sam vidio Marcel Marsoa upravo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i to je čudo od pozorišta. Prosto čudo. Ja nikad neću zaboraviti recimo jednu njegovu igru koja se zove David i Golijat. Ovako stoji jedan pano, on se pojavi s ove strane kao David, s ove strane se pojavi kao Golijat. I jednog trenutka to ide, to nije nekom velikom brzinom išlo, imali ste utisak da su oni obojica tu pred vama na sceni. Toliko je to veličanstveno bilo i dobro, onda sećam se neke njegove tačke koja se zvala Luksemburški park, gde je on prikazivao nekih desetak ljudi i scena u isto vreme. Činilo vam se da ih sve vidite tu u parku.
Koliko znamo o kreacijama ovog glumca u pozorištu, toliko se sa radošću sećamo i njegovih uloga na filmu. Bio je komandant Libek u Balkan Ekspresu, Nikola Pašić u Kolubarskoj bici, Spiridon u boju na Kosovu.
Ipak, samo je jedan nezaboravni šicer iz televizijske serije Salaš u malom ritu.
Ja sam imao to zadovoljstvo da sam sebe zadovoljio igrajući u pozorištu. Na filmu sam malo igrao. Obično nisam razumevao dobro indikacije tih filmskih reditelja i nekako sam ili nedobacivao ili podbacivao ili prebacivao u igri, u izrazu, a to se nije dopadalo možda. Nikad nisam mislio o tome kako bih ja igrao na filmu. A to je istina. Ja sam prvi put bio potpuno miran, potpuno pribran, potpuno svestan, potpuno u toploj vodi, mirno. To sam radio Salaš u malom ritu. Jer je to bio gospodin majstor Branko Bauer, koji je jednostavnim načinom umeo da me navede da ja radim.
Thank you.
da glumac uvek zna koje je uloge najbolje odigrao i u kojima se dobro osjećao, potvrdile su i brojne nagrade koje je Mrgud Radovanović zaslužio kako u teatru, tako i na velikom platnu.
Zlatni Lovorov venac na internacionalnom festivalu dobija u Sarajevu 1974. godine upravo za ulogu u Tarelkinovoj smrti, a za Georga Šicera u TV seriji Salaš u malom ritu usledila je Srebrna arena u Puli 1976.
Dobio je Radovanović i orden zasluga za narod sa zlatnim vencem 1977. Priznanje Raša Plaović za ulogu u pozorišnoj predstavi Janez 1999. kao i nagradu Ardalion za tri epizodne role u Mletačkom trgovcu na festivalu u Užicu 2004. godine. ...47 godina proveo je Miodrag Radovanović Mrgud na daskama koje život znače u matičnoj kući Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali i u Zvezdara teatru i Ateljeu 212. Posle penzionisanja bio je radoviđen gost u Narodnom i Beogradskom dramskom pozorištu.
Ako se za Batu Stojkovića govorilo da je bio glumac Dušana Kovačevića, za Mrguda Radovanovića je važilo da je miljenik Siniše Kovačevića. Sa osmehom je to ovako komentarisao.
Zbilja se tako desilo. Zaredom sam igrao u Virusu, Kraljeviću Marku, Janezu, Velikoj drami. Mislim da je reč o uzajemnom poverenju, poštovanju i bliskosti. Njegovi komadi su za mene i duboki i temeljni, kao antičke tragedije.
Onoliko koliko je voleo pozorište, Miodrag Radovanović je voleo i razumeo poeziju. Zato na kraju slušamo pesmu Slobodana Rakitića Poslednja slova u njegovoj interpretaciji.
Koliko već umirah puta kad mišljah s Bogom svete. I opet iste ptice lete krilima mereći dužinu puta. Pod ogrtačem živaca splet u stope, u sve manjem krugu. Kao da listam knjigu drugu, drugo doba i drugi svet. Udišem ko prvi put vazduh isti, danas i juče, jedan su čas. Al tuđ mi biva i sopstven glas. Kao preobraženi bistrik čisti preko plavetnog nebeskog krova, ukažu se i poslednja slova.
Miodrag Radovanović Mrgud preminuo je u Beogradu 14. januara 2019. godine. Thank you.
Tekst za večerašnju emisiju i delove razgovora vođenog sa glumcem Miodragom Radovanovićem 15. marta 2000. godine pripremila je Aleksandra Jagodić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Duško Radović, Milena Borčanin, Isidora Goncić, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Tamara Krstić.